Nu, pirms pāris gadiem uz Angliju aizbrauca mana māte, tiksim, labākas dzīves meklējumos, finansiāli apstākļu spiesta. Viņa dzīvo šobrīd netālu no Londonas, strādā warehouse'ā, kas ir standarta noliktavs.
Kristapa māte aizbrauca, kad Kristapam bija 14 gadu. Šobrīd Kristaps jau studē augstskolā, strādā un spēj sevi uzturēt pats. Tomēr māte joprojām katru mēnesi sūta naudu Kristapa mazajam brālim. Visvairāk palīdzība bija vajadzīga krīzes laikā. Kā atzīst Kristaps, bez mātes Anglijā nopelnītās naudas, viņš šobrīd nevarētu būt nostājies pats uz savām kājām.
Ekonomiskā situācija Latvijā bija diezgan smaga, un šeit strādājot, es zinu, ka māte netuvu nespētu nopelnīt tik daudz, jo pašlaik viņa pelna 4 reizes vairāk, nekā viņa būtu pelnījusi šeit. Un jā, noteikti tas palīdzēja finansiāli tikt cauri dažādām grūtībām, pārcelšanās uz Rīgu, skolas finansēšana, dažādi liekie tēriņi. Jā, tāpēc es uzskatu, ka bez tā es nebūtu varējis, varbūt būt tur, kur es esmu tagad.
Pēc Latvijas bankas aplēsēm pagājušajā gadā ārzemēs dzīvojošie Latvijas rezidenti uz Latviju ir atsūtījuši 595 miljonus eiro, kas sastāda aptuveni 2,5% no Latvijas iekšzemes koprodukta. Tikmēr pēc Pasaules bankas aplēsēm 2014. Gadā migranti varētu būt atsūtījuši pat 740 miljonus eiro, kas būtu jau 3,7% no iekšzemes koprodukta. Gan Latvijas bankas, gan Pasaules bankas dati liecina, ka atsūtītās naudas apjoms ir pieaudzis gandrīz katru gadu kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Latvijas banka lēš, ka salīdzinot ar 2013. Gadu, pērn atsūtītās naudas apjoms ir pieaudzis par 20 miljoniem eiro.
Šie cipari, protams, ir novērtējums. 20 miljoni šurpa, 20 miljoni turpa, tas ir pēc būtības novērtējuma kļūdas apmēros.
Svedbanka galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks piesardzīgi vērtē atsūtītās naudas apjomu. Tendences aplēses varot parādīt, tomēr pašiem cipariem ticēt īsta pamata neesot. Jebkurā gadījumā no ārzemēm atsūtītā nauda dod nozīmīgu dabumu Latvijas ekonomikai. Tomēr lielākā laika nogrieznī pastāv arī riski, stāsta Kazāks.
Ietekme, protams, tā ietekme ir pozitīva. Ja? Iedzīvotāji šeit sūta apkārt naudu, līdz ar to patēriņš šeit lielāks, bet tas risks, kas ir ilgākā laika posmā, ir šo iedzīvotāju permanenta aizbraukšana. Ja viņš aizbrauc uz pāris gadiem, sakrāja naudiņu, iemācās jaunas prasmes un brauc atpakaļ, tad ir ļoti labi. Ja? Jo labāk, lai viņš kaut ko mācās, kaut ko nopelna, nekā, piemēram, ir bezdarbnieks. Ja? Bet problēma ir tāda, vai šie cilvēki tiešām brauc atpakaļ. Līdz ar to, ko mēs īstermiņā, jā, mēs varam just, šī naudiņa nāk atpakaļ uz Latviju, ja? Bet, diemžēl, tas cilvēks pats, kurš pelna, ir risks, ka mēs viņu pazaudējam kā valsts, kā ekonomika. Ja? Un līdz ar to, tas mazais plusiņš, ko mēs īstermiņā iegūstam, ilgtermiņā tomēr varētu būt mīnus, jo tas cilvēks neatgriežas.
Ārzemēs pastāvīgi dzīvo vairāk nekā 370 tūkstoši Latvijas valsts piederīgo, uzskata ārlietu ministrijā. Lielākā daļa ir izbraukusi pēdējo 10 gadu laikā. Aizbraukušo atsūtītajam naudas apjomam izsakot ir grūti, tādēļ tas tiek rēķināts matemātiski pēc formulas. Piemēram, Latvijas banka emigrantu atvesto naudu rēķina, izdalot izbraukušo skaitu ar 3, pieņemot, ka trešā daļa izbraucēju pārskaita naudu uz Latviju. Pēc tam tiek pieņemts, ka ārzemē strādājošais mēnesī atsūta 40% no mītnes valsts minimālās algas. Anglijā tas būtu aptuveni 450 eiro. Kā stāsta Kristaps, viņa māte sūta mazākas summas. Savukārt pagājušajā gadā veiktais Latvijas emigrantu kopienas pētījums, kurā piedalījās vairāk nekā 14 tūkstoši respondentu, liecina, ka vismaz 4 reizes gadā uz Latviju naudu sūta vairāk nekā trešdaļa izbraukušo, stāsta pētījuma vadītāja socioloģe Inta Mieriņa.
Kopumā mēs redzam to, ka tiešām tā ir lielākā daļa no aizbraukušajiem, kuri sūta naudas mājām un kuri finansiāli atbalsta savējos. Tie ir tikai apmēram 25%, kas saka, ka viņi vispār savējiem naudu uz Latviju nesūta. Turpretī katrs trešais saka, ka viņi veic regulāru naudas pārskaitījumus uz Latviju. Tātad šī naudas sūtīšana tā ir ļoti, ļoti izplatīta parādība un to nedara tikai daži, to tiešām dara vairums mūsu aizbraukušo.
Kā liecina aptauja, naudu cilvēki sūta tad, kad to var atļauties, vai arī, ja mājās tā ir ļoti nepieciešama. Biežāk naudu sūta tie, kas izbraukuši no laukiem, retāk, kas iepriekš dzīvojuši Rīgā. Kā stāsta Inta Mieriņa, naudas sūtīšana norāda tikai saiti ar tuviniekiem, nevis kādas īpašas jūtas pret Latvijas valsti vai tautu.
Finansiālā palīdzēšana ģimenei vai Latvijā palikušajiem nekādā veidā nav saistīta ar piesaistu Latvijas valstī vai tautai. Un tas, kas šajā gadījumā ir būtiskākais, ir cik tiešas ir paši aizbraukušo saites ar savu ģimeni Latvijā. Jo tas, ko mūsu aptaujas dati liecina, ir tas, ka tieši tie, kas bieži brauc uz Latviju vai kas regulāri savinās ar tuviniekiem Latvijā, tātad viņiem ir šīs ciešās saites, tie arī ir tie, kas ļoti bieži arī sūta naudiņu mājās un kas palīdz šiem saviem tuviniekiem. Un ir tīpaši tas attiecās uz tiem, kuriem Latvijā ir palikuši divas biežā bērni. Šajā gadījumā lielākā daļa tiešām arī regulāri sūta naudu mājās.
Līdzīgas tendences parāda arī citi pētījumi. Latvijas Universitātes geogrāfijas fakultātē veiktā aptauja rāda, ka naudu uz Latviju sūta aptuveni 55% ārzemēs dzīvojošie, 45% sūtot dāvanas, 4. Daļa sūta sadzīvē nepieciešamas lietas un tikai 15% nesūta neko. Visbiežāk naudu sūta tie, kas emigrējuši uz Ziemeļvalstīm – Norvēģiju, Zviedriju un Dāniju. Taču saņēmēji visbiežāk ir Latvijā palikušie vecāki, stāsta profesore Zaiga Krišjāne.
Te iznāk praktiski, ja, nu, kam regulāti sūti, ja mums būtu jāpaskatās, ir viens ir vecāki viennozīmīgi, jo mēs varam pateikt vienu tendenci, ka tie principā cilvēki, kas izbrauc no Latvijas, kas parāda arī vispārējā tendenci, citās Eiropas Savienības jaunajās dalību valstīs ir gados jauni cilvēki. Tas ir viennozīmīgi, ja? Un te mēs arī tāpēc varam redzēt, ka teiksim, tie, kas regulāri sūta nu, teiksim, reizi mēnesī, tie ir sūtījumi vecākiem, un otri, kad ir salīdzinoši bieži cilvēki min, ka tiek sūtīts bērniem.
Šobrīd ir grūti prognozēt, vai uz Latviju atsūtītās naudas apjoms turpinās palielināties. Kā stāsta socioloģe Inta Mieriņa, biežāk naudu sūta tie, kas Latvijas ekonomisko situāciju vērtē kā sliktu vai ļoti sliktu. Tādēļ nākotnē, ja Latvijas ekonomika uzlabosies, sūtītās naudas apjoms varētu samazināties. Ekonomists Mārtiņš Kazāks tikmēr uzsver, ka naudas apjoms varētu samazināties arī tad, ja aizbraukušie tā vietā, lai sūtītu naudu uz Latviju, mudinās radus pārcelties pie viņiem uz ārzemēm.
Ja viņi tomēr iesakņojās ārzemēs, un viņi teiksim tos savus radiniekus, pamazām arī vēl uz tam ārzemēm, piemēram, bērni ar laiku ar pārceļās līdz ar vecākiem, jā, vai teiksim, viņu vecāki, jā, kas ir pensionāri, jau arī pārceļās, piemēram, pie viņiem dzīvot, piemēram, uz Angliju, jā, tas nozīmē, ka, nu, šī naudas plūsma var arī sākt apsīkt. Un līdz ar to, tas vai šī naudiņa nāks atpakaļ vai nenāks atpakaļ uz Latviju, ir lielā mērā atkarīgs no tā, cik ciešas saites sociāli un, teiksim, ikdienas dzīvē šiem izbraukušiem iedzīvotājiem būs ar Latviju. Ja viņi, teiksim, vēl ar vienu uzturēšu ļoti ciešu kontaktu ar saviem draugiem, radiem Latvijā, nu tad tā naudiņa nāks uz Latviju vairāk.
Arī Kristaps, mātes mudināts, pirms dažiem gadiem pārcēlās uz Angliju, tomēr pēc gada atgriezās. Viņš uzsver, arī māte neplāno Anglijā nodzīvot visu atlikušo mūžu.
Viņa dzīvo apmēram 5 gadus, viņa plāno tur dzīvot apmēram 10 gadus, jo pēc 10 gadiem, ja tu esi nostrādājis 10 gadus Anglijā, respektīvi tu saņem Anglijas pensiju, kas ir salīdzinoši liela nauda arī priekš mūsu Latvijas, un tad viņa arī varētu atgriezties un turpināt dzīvi šeit.
Pagaidām nekas neliecina, ka izbraukušie drīzumā varētu atgriezties dzimtenē lielā skaitā. Kā liecina Latvijas emigrantu kopienas aptauja, nākamo 6 mēnešu laikā tikai 4% izbraukušo plāno pārcelties atpakaļ uz Latviju. Savukārt trešdaļa droši atbild, ka uz Latviju nepārcelsies nekad. Māris Klūga, Latvijas radio.